sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Mulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngonga mokosi mananzanga awa na Washington DC, ngonga ya zomi na munga Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya zomi na Dubwa na Kisangani pe monyele nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pe boyibo la muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lilo, sango ya Lingala na Lokotala, Lingala na Loyaka Amerika, The Voice of America, ou to Washington DC. Fatouma Kalala Limasi, Nanik Ivanov, Basungibiso Onzela Yamassini, Nadi Felici Yamarusson Mohunga, Sango Yamokilalelo, et PC Melibino, Na Edi Isango, Na Sango Yamokilalelo, Toko Lobela. Bavandi Bagoma, Bal. Sepeli sima na bosa kolami lobi loleki ya bolongo lami ya mokano ya kukoti sama na ndako no kitope ya kuvwe fe na engumba eye ya mokondi ya ituka ya no kivu.
Zalaki penza tirae na ba policier mwen to sala musala ezalaki te e ba bosa like bisonde tozo songa bangwaka butu na mwen me le loto si grasse kaka ba vike toma na bosa la siko 24h
Na etuka ya sudu bangi, ba kilimibeko ba pesi mokambi ya etuka eye ngunga tuku mine ina mwambe tope mikolo mibale po ite apesa etumbu na chef ya division ya Bokolongono eye bazali kufunda na kuzwaka motuka ya leta pe ya kuboya kulungwa na esika atako ministre ya etuka eye apesi etumbu.
Makambo est là pour les cas entre ministre de la santé, na CD suite à suspension, il y a ministre ou après ça qui chef de division de la santé pour la Moutouka ou le loin qui gémena et Komimbala Kaka na Kula pour Ekatisa.
Bato koleka nkoto sambo na ndambo kati na bango ebele ya bilenge basi e babali ba uti bongo kupesa mamisala na fonds social ya Ekolo Congo Demokratike na mambi ya projet ya STP2 na Engumba Beni. Na lina kanabiso na bozindo tukola na bongo lisolo Maris Munga kubeta na Enok Ngila oyazali mokelebeko ya lingomba ya politiki DUI demokrasi universelle inclusive eye eni kopesa misala mingi nde na basi tukola nda yango awa yambo na yango tulanda sango na bokuse na Maris Munga.
Soda yoko ya Ekolo Congo Demokratike wa kangemaka o maboko mabasoda ba Ekolo Rwanda si makokati sandelo ya RDC NP Rwanda mposo moliki auti kutikama. Kula na maluba ma general Ronald Ruivanga mulobili ya mapinga ma Rwanda soda e azalaki ya kulangwa tango bakangaki ye. Colonel Patrick Iduma mulengo administrateur ya police ya territoire ya Niragongo asakoli ete soda e ye azonga ki lobi loliki na ingumba goma. Bukange miboye busalimi tango Ekolo RDC NP Rwanda bazali na matata ipai wapi Ekolo RDC zali kufunda Ekolo Rwanda na kuzala sima ya batumbuki ba M23. Mbula matali ya Ekolo Congo Demokratike sakoli suka ya bo kono bwa Ebola eye ebimaka uto mokolo ma le 16 août moliki na ngumba Beni na ituka Nord Kivu. Atako bo kono boye busili na mabele ma RDC kasi ba konzi ba bokolongone bazali kokebisa ba fandi ba bisika biye pona komibatela na bo kono boye bo bimi na Ekolo Uganda epai wapi kulanda maloba ma bakonzi ba bokolongone ba Ekolo eye batukoleka zomi na motoba basi ba monani kozwa yango mpe bato minei basili kokufa na yango. Bosengeli koyeba ete ngumba Beni ezali na ndelo kati na Ekolo Congo Demokratike mpe Ekolo Uganda. Bato motoba ba kangemi lobi loleki na polisi ya mboka Fatundu chef lieu ya secteur ya Wamba na territoire ya Bagata etuka ya Kwilu na Minduki na Bango. Kulanda maloba ma Martin Gabia chef a secteur ya Wamba bato baye ba monani kozala baye bazali sima bubumi ya mokonzi ya mboka Bukusu mpe ya Botumbi banda konzike na mboka eye. Bosengeli koyeba ete sima bozangi boyokani kati na bayakape bateke na etuka ya Mai Ndombe bozangi bokengi mpe bubumi bokumi makasi na etuka ya Kwilu na manaka ya bo Kengi azwa kilobi loleki na ministre ya Mbosa Malukonde, Daniel Aselo ministre ya Mambi ya Kati pe ya bo Kengi asakola ki ete amoni lokola ezalinde na loboko moko ya molili muzali sima ya bobo miboye na ituka ya Mai Ndombe pe ya Kwilu. Na ngambo na ye nkumu monene ya Bayaka na kombo ya Inkani asengi na basimba Minduki banso ba Bayaka bazali sima ya bobo miboye na kukikisa mandoki mabango pe kotika misala na bango ya mabe pe kukendu kumitika o maboko mabakonzi ba Ekolo po na kuzungisa kimya na bisika biye. couvre-feu est longué au Ngumba Goma na etuka ya Nord Kivu. Mukano mwa bulongo li couvre-feu moyo mozama ki lobi loliki na etando mobimba ya Ngumba eye kasi ezali kaka kokoba bisika bisusu na etuka e ya Nord Kivu kino bokengi bokozonga o etuka eye. Bosengeli koyeba ete bulongo li couvre-feu boye e tiamaka na isika mpene na ileko ya bafeti na suka mobu moliki pona kobatela ba imboka sima bo mati ba bozangi bokengi na ituka eye bosalemi mikolo miike kaka sima mobembo ma ministre wa yambo sama lukonde na ituka eye ya Nord Kivu. Etumbu ya liwa epesami na bato zomi na moko na kati na bango ba colonel babaye ya mampinga ma FARDC sima bobomi wabaye ekolo Chine babale ba ebazalaki kosala misala ya makumtimola mabanga matalo na sanza ya misato ya mobu moye na ngambo ya est ya ekolo Congo Democratique. Kolanda maloba ma colonel Kumbu Ngoma bato baye bamonani kozala ba ebabongisaki makambo manso mpona bobomi waba chinois baye omokolo mwa le 17 mars 2022 na territoire ya Irumbu na ituka ya Ituri pona koluka koyiba ba lengo minei ya wolo pe $6,000 e ibazwa ki sima bobomi bango. L'Afrique du Sud, mokonzi ya kala Jacob Zuma, asakoli ete azali komiti kawo maboko maparti na ANC pona kosalela yango. Maloba mayema Monsieur Zuma mabimika ka sanza mibale liboso ya kongre ya ANC moye moko salema na sanza ya zomi na mibale pona koyeba soki Cyril Ramaphosa oyo azali kokamba ekolo sika akozwa manda ya mibale ya parti na ye. Na liyebisi abimisi M. Zuma oyo azali na mikakatano na justice ya mboka na ye asakoli ete akopesa maboko na mwasi na ye ya kala nkosa zana Dlamini Zuma soki azali kandida na maponami mazali koya. Na Casamance na sud ya ekolo Senegal la bato baike basangana kilobi loliki pona kukundola milimu ya bato pene na nkoto ibale na biko ya bikolo nzike bayi bakufa na bozindi bwa masuwa na kombo ya Jola mibu tuku mibale miliki.
Matundu mingi Marius Muunga pona sango eye na bokuse. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika. Bavandi bagoma basepeli sima na bosakolami ya bolongolami ya mokano ya komikotisa na ndako na sima na mpokwa tope couvre-feu na engumba eye ya mokonzi ya etuka ya Nord Kivu. Tolanda bulai na fiston isemwami.
Couvre-feu mokano mobokotisa mindako na pokwa mozama kisima na état de siège kotiama pona bokengi bwa bayimboka banana ngonga ya 20h nto tuku mibale tukutuku moko te ezalaki kotambola pe 22h ezalaki ngonga ya suka ya mituka kasi wuta mpoko mokolo mwa lobi moyengeli wa etuka. Lieutenant général Constant Dimankogba alongolaki mokano moye mwa couvre-feu na ngumba Goma bakumi tukutuku basepeli makasi na mokano moye kasi basengi penza na bakonzi basa la maso pointe baibo kengi bako bako sala musala na bangu na bokati bonso atako couvre-feu elongola mi tusaki maloba makisira ni kambale mukambia bakumi tukutuku awa na etuka ya Nord Kivu
zalaki penza tiraye na ba policier mwanto sala musala ezalaki te e babosa lake bisonde tozo nga bangwaka butu na moye me le loto si grâce kaka ba vite de mana sala sko 24h c'est 24h de lo bona na etuka excellence merci beaucoup. Au montant de sa versaka, au moins 5 à 6 dollars par jour. A se retrouver comme 18h, 19h, à Zana, 8000 francs. Pour que sa recette n'aille, et ça passe. Bisho Baoyo, et l'autre côté, on a le premier secret de la ville. A son gars, Bisho Baoyo, pour la sécurité, un moka, un bas montant. Pour tant que l'on s'y soit de 24h, c'est 24h, tout le monde a un problème de venir les sous. Les chefs qui prennent sa responsabilité pour moquer que de Nango Malam. Nous avons pour sa sécurité dans la ville. Nous avons stressé à 40 volets. Nous avons aussi un côté. Parce que nous avons un droit à la vie sur les sous-sous. Il y a 24 heures, 24 heures. Parce que nous avons un sous-sous bébé. Mais je pense qu'on a un sous-sous pour stresser au yo et joie à lire à bien.
Ndenge mon compé na baye basala kamombongo ya butu. Loko la bateki masanga na ngumba goma. Pona bango, couvre-feu et nyokola ki bango mingi. Mpote basala ki kosala musala na bango. Lolenge elongo manite. Tuyo ka bango bandima ki kotatola na elobeli ya veo lingala.
Oh, ah, bien, ah, donc, t'es la titongo, kuna, titongo, to. Oteka ah, on s'appelle la biso vraiment, ya 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 ya. Sore bandi, oh,
Ba sali bien. To pesi ba konzi. Merci, merci, merci. Ba sali bien. Toti toti kali libre. Pona commerce na biso ya masanga.
Ko fo ba no empêcher bino bosa musa bino lengi sengeli.
Eza ko empêcher biso. To reto zonga na 20h, 21h. To sto zongi na ndako. Moya koteka eza te. Hein? Na butu. Il faut ba papa ba bima na mosala. Tango ba bimi na mosala, de ba yeko somba masanga. Sikoyo. Tant que vous faites Ali, vous allez
vous couvre fait, mais il va renforcer la sécurité de la population. Couvre fait, c'est ce qui m'a passé. Au moins, il y a des capitalistes. Tant que vous avez un peu de temps, vous avez fraîcheur. Vous avez montré. Vous avez montré ce qui est un ou deux ou trois. Vous avez montré. Vraiment, vous avez fait des mingi, mais vous avez fait des mingi. Vous avez fait des mingi. Vous avez renforcé le mouvement de sécurité. La population. Tango babandiko mela babandiko fanda libanda kaka soki bazara sire na sécurité kaka masoro nyoto okende bien.
To simba ete couvre-feu elongola mikaka nenguma mokonzi etuka Nord Kivu. Bakonzi bazali komanyola lolenge nini bakoki kolongola yango mikolo mikuya na bisika bisusu ya etuka eye elobi général de brigade Yang Badani. Wuta engumba Goma fiston ise mwami pona lokal America.
Matondo mingi fiston ise mwami. Na etuka ya Sud Ubangi, ba kilimibeko ba pesi mo kambia etuka eye ngonga tukumine ina mwambe pona apesa itumbu na chef de division ya Bokolongono uyu bazali kufunda na kuzwa motuka ya leta. Ba kilimibeko bazali pe kufunda chef ya division ya Bokolongono ko atako kuboya ko telemisa mara musala atako ministre ya ntitupi ya kati ya etuka eye apesa ki itumbu. Tuki na gemena ingumba mokundi ya Sud Kivu. Vous nasango eyi Frank Bilou et Apesi Bisso.
Mokamzi wa etuka ya Sidu Bangi mwana mboka Jean-Claude Mabenzegbe Benz azalibongo na mikolo mibale pona potia omusala etumbu ye pesameli Dr. Bienvenu Mangonza chef de division ya santé ya Sidu Bangi na ministre wa etuka talibongo mambi mabokolongonu bwanzoto marashi adubia mingi penza na likamboli talibongo motuka madepes moye mkukula maki olibongo lia akula ezwami na kilometre kama na zomi na mitanu na ingumba gemena za na ndingisa ya bakunzi bae mukano mwango mkamatama ki mkolo mwalelo na batoma ba etuka bae basangana ki bazala kibanso zomi na mwambe epaikani zomi na mitano bazumiko na tina ya kusenga na mukambi wa etuka ya Sudubangi kopemisa na lombango pe kusenga na Dr. Bienvenu Mangonza kosala remise et reprise yena moninga waye Dr. Dawili natina te misala mia bokolongonu bwanzoto miangomi kwa kutambola na ndenge elongo bani
makambo eza kuleka entre ministre ya santé na CD suite ya suspension ya ministre ou apesa ki chef de division en santé pour la mutuka ou elongwa ki gemena et komi mbala kaka na kula po ekatisa bongo samedi wana dimanche wana tongo tokutanaka ba eli ba yokanaka penza bien te
likambo yango lisepirisi honorable Michel Muyombote ye azomi bongo utokimchasa ingumba mukonze ekolo Congo démocratique oyo atatolite bopesi bitumbo bongo na Dr. Bienvenu Mangonza yango elongo banite pe mitosi bongo milongo nya mibeko ya letati
tuyoka na tuto na mosika ke mbeko ministre ya santé azwaki decision ya ko suspendre chef de division ya santé provincial ya santé Docteur Mamouza, bienvenue. Et puis, qui a Moulangane Naye pour la prosala à l'intérim. Il est comme Moulobéli, la Bayimbo Kachidou Bangui, et Moutoya Mibeko, on a fait la Kijoulou, mon Simsala, ma paix, la Mibeko, sur les tambourines, la Bilina Toboya, la Mou, la Mibi, non, la Mibeko.
Senye tukundu ya labino te chef de division ya santé ya Surubangi apemisama kibongo na ministre wa etuka talibongo mambi mabokolongonu mbwanzoto pambate ye abimisa kingu tukamoko mwa depes pe yango kendeku kukukulama bongo o por ya kula zanga na ndingisa ya bakunzi bayi. enge bene na basango tovi esali bongo docteur Dawili oyo asengeli bongo ko kamba DPS sima ya mwa tango kasi kinomo kolomo lelo milulu mia remise et reprise na ino esalemite ya yango e kindi batoma ya etuka kosenga na gouverneur mwana mboka Jean-Claude Mabenze kosala maso te remise reprise ekoka bongo kosalema o taka ya mikolo mi utugimina engumba mkonzi ya etuka ya Sud-Ubangi Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Matendo mingi Franka Biliwe sika tokei na beni sika bilingi basi pe babali mingi bapesa mi mosala na tina koluka kubimisa bango na bobola ezali bongo na nzela ya mosala ebengami Fonds social ya ekolo Congo Démocratique tukende bongo na beni pona kolanda sango eye na Erikasa Mosi.
Misala ni ya projet yango mibandi sami na mondelembo kabeni, commissaire supérieur principal na Simute Bakachale, Olibanda liya masano ya 15 octobre na mbabeni. Pona Didier Mubunzi, mokambi fonds social ya République na etuka Kivu ya likolo, misala miye miko kamba, mpe miko sunga solo bilingue.
Nous retenons que finalement nous allons nous occuper de la jeunesse.
Toko sala mingi na bilingue ya ingumba beni. Toko bandisa misala mi atrasa ote na ingumba. Bato kama mi bale na tuku mitano pona karte yoko. Bako sala pona ingumba na bango. Iko sala misala mi ya mikolo kama yoko. Bako sala mikolo kama yoko. Bako sala mitala mi ya kubungisi balabala. Kufungu la balabala baka nivo. Bako bungisa babuz ba ouvrage d'art. Simba ya mikolo kama yoko. Bakosala moko na moko projet pour ekosunga na fonds social de la
ville et ils vont faire un petit projet chacun qui sera financé à hauteur de ça.
Lisangali ya bilenge na ingumba beni litondisami na esengo komona ebeli ya bilenge kozwa misala miye mekosunga bango. Benjamin ya Simoni Azali mokambi mulandi ya lisangali ya bilenge na ingumba.
Kole ke la projet otimo ya fonds social toza na esengo ebele komona ke ba jeune ebele boye bakoka kozala encadré professionnellement pe atante otoza nango eza na deux côtés nyonso a côté ya ba jeune o baba bénéficiaire ya projet otimo na komona ke projet yango moko eye kotia pe ekotia sete na makambo ya activité génératrice de recettes ou activité mike mike pour chaque moto azala na makoki kokoka ko répondre na ba besoins sociaux de base.
Abiyangi bilenge bayi bazwi misala ko salela misolo mia bango na mayele teo kalisusu Benzame ya Simoni.
Ba jeune ba tia vraiment na mutu ke après musala o ya fonds social ba bengami ko zala autonome mwa mbongo mke o ba kopesa bango na cadre wana ya ko sala ba activité génératrice de recettes ba utiliser ango na objectif moko ya ko créer ba petite entreprise na bango ba petite activité au eco sala ke après projet batika la lisusu ko kozonga na vulnérabilité financière te mais plutôt bazala na makoki ya ko répondre bango moko sa ko zela lisusu lisungi msusu ekoyela bango uta gouvernement ou bien ba partenaire nango
toyeba ete bilenge koleka koto sambo baye bandimami mpona misala na fonds social. Bako sala mikolonkama moko bazali kotonga bakilasi ndako ya bokolongono bwanzoto bisika bya kotoka mai makomela pe bubongisi balabala wana ekotikisa solo montango ya miibi mpe bangwalima na ingumba babanzi babateli mangomba mikobundila kamosolo bwa momoto uta ingumba beni Erika Sumwisi funa lulaka la Amerika.
Matende mingi fiston isemwa misika ngonga na biso ya linaka na bozindo tukolanda bongo yango na Marius Muunga uyu ya mbibongo Enoch Ngila moko na bakelimibeko balingomba 2UI démocratie universelle inclusive lingomba liye lilobi lizali kuluka kopesa misala mingi na basi pe ba mama na tina ya kotumbula bomu na bango tolanda.
Monsieur Ngila Enoch Mbotenayo.
Ah, Mbotenayo ndeko mayus.
Tuambio lelo poto solo la li solo ya parti politique na yo, na kombo ya démocratie universelle inclusive. Soki okoyi ko bisa biso mukena mukuse démocratie universelle et inclusive. Bou Salaka Penza Nini.
Merci Mingi. Na motuna démocratie universelle et inclusive, Eza parti politique, Eza unique dans le monde parce que Eza parti à ba maman. Batoba confondre te parti à ba maman, maman moko bongo batona sima te Eza parti ya ba maman pour ba maman ba zwa pouvoir. Ba maman ba konza mboka. Baza ba poste nyoso ya minene ou ya ba poste nyoso et ça la que mboka ait fonctionné. Tomoni que ba mibali, ba sali ba mboula et belé na mboka na biso et puis ba échoué. Et ya wana, il faut tout changer système, tout le monde a système, tout le système est et que ça malamu na kaka mbo kanabiso, il faut tout zo ba maman na makanisi msutoye et il y a na kana mokuse la DUI, la démocratie universelle et inclusive, et ça est parti politique ya ba maman, et ça kaka ya ba maman, et ça amibalité Bamibali bazan minoritaire au bopona bokonzi, Bamibali ceux qui tosali par exemple le gouvernement y a 20 personnes, et Bamama Barozala zomi na motoba, et mine etikali a Mibali, mais Mibali oyo, baza ba élite vertu, Mibali o mitu salaka, baza intègre, baza malam.
Alors, ce qui n'est toyo qui n'est gozo décrire parti politique na yo, y a Bamama, apparemment, ils ont le coup là, ils ont expérience à Liboso, nan na monate, à moins que au contredire ngai. Na mokili que ezana mboka moko oyo epona système à gouvernance ya babama et que gouvernement n'etambo na mala mozan exemple ou bien ezana raison oyo moni que il faut mboka ekoma ko kambama na babama
ba raison ezali exemple ya tozu epanya batete parce que na kati ya parti politique ya biso toza ko éviter bekiardage tolingi ba bekiite tozo akai kapa ya batoto sala kate parti na biso ye na makamu nyoso ya sika. Donc, de kobanda kaka vision na yango, kokota na ideologie na yango, et puis na devise na yango, nyoso tozo sa les akaka yasika. Yango tozo parler na refonte, le kwa mboka na biso, il faut tout changer makambo nyoso. Le kwa la toko changer makambo nyoso, likanisi ya parti wana ezate tozo e pa na bato, eza parti moko eza unique na monde, o eza kaka ya ba mama. Mais tina na ba mama ezali, parce que, totiki pendant bamboula na bamboula, mibali, ba dirige mboka na biso, bazo kokate. Yango to monite, le kwa mibali bako kokate, zambia sepeli, ba mama ba ya kubongsa mboka na biso. To e bi importance ya ba mama biso na mibali mama motalakisa biso aboti biso akibiso kotambola ala kibiso kolia ala kibiso posa ya koexister ala pesi biso posa ko kende classe motalakisa biso kotanga motalakisa biso toza makasi toza la engele toza la propre eza ba mama ba encourager biso même toza ba responsabilité ba institution donc mama non seulement kaka na nina na stewana mais aspect mususu ezali vous savez que le Congo ezali mboka moko ba providence mboka providence eza mboka moko exceptionnel. Alors ba maman baza ba être moko providentiel, il faut laisser ce qui est providentiable au providentiel. Donc eza aspe wana aspe moko ya munene toko bosala ngote tozo ata bato basambela kabayebi ngape na zai moto mosali na nzambe mais nzambe tango mokile komaki mabe asali nini azui mwana ya mobikisi na biso aye na nzela ya ba mama. Aye na nzela ba mama po na kopi. Soki mabezali, eptoni mbongo mingi na mokili oyo, ba oyo bayaka kolbe kisa, ifo tole kananjela ba mama. Tole kananjela ba mama po na kwa tende besta na biso.
Kasi toye bipe lisusu, toye soki tozwi ozwi, exemple ya ekolo Kongo Demokratiki ndongo lobi, toye bipe ke, na mboka na biso kuna balobaka, mwasi atonga kamboka te. Ozomo na teke soki tokei na ide ya tozonga pa ituguta, et aux alliés idéologiques aux alliés que moi si akoki kotonga mboka te na ekolo na biso
na motuna wana okuyo moko pezane ya nona ngolo bi Kongo na biso zai Kongo ya kimpavita ezai mwasi aza mobalite ba oba banda ko bundela Kongo ezaki mobalite ezaki mwasi oya bunda ti makasi toyebi komo na eza mwasi me li solo yana kumbasi batonga kamboka te ezai histoire moko ekzistaka te ezaka ndenge mibali basepela ko kitisa basi bazwi basi batia bangoka na simanda nako ba eko kobambe la bango lokuta moko eza na nzela te. Yesu yoka mboka moko ba pesi toke na ba responsabilité ya ba nation. Mboka moko ba pesi basi ba responsabilité bongo basi ba jouer. Eza la kate. Eza histoire moko ya lokuta o mibali ba tchaka li libosoka pona ko décourager basi. Mais histoire ango eza la kate parce que tozolo ba dili ma parti politique ya basi na pouvoir eza mbala liboso esa le basi tuni commande. Na kongonde toko exporter yango tango ba mboka musu ba komola ndenge ba mama kongole ba tambusi kongolaise ba tambusi yango ba kosepela ekota na ba mboka mususu mais histoire wana
totozonga mukina na ikolo Kongo demokratike eloko nini yo moni lelo toyibike mukilia lelo etambolaka na ndenge te ke mwasi to mobali etambolaka na ndenge ya ba competence kasi eloko nini oyo yo moni ke mama azali na yango oyo ba papa ba kokaka kosala te oyo na parti politique na bino kozala koprone
na zongi na biano na pesa ki ya liboso Kongo eza mboka ya providence. Kongo eza providence e Kongo ezo senga moto eza na bo providentiel na kati na ye basi baza predestiné pona mibisika oyo ya kaka omoni makambo ya Kongo ezo senga ba mama parce que yo moko tala experience mama aza na yango. Mama tango aboti mwana, mama mutu apesaka mwana, makasi, ababatili mwana, aleisaka mama, alia kate avant moto mususu alia. Mama alia kapesi d'abord batu, bongo na sima, yale. Me mibali baza bongote, mibali apozwa ye moko anduki, bakomi batu na milibi. Donc tondini ba kompetansi ya ba mama, soki tozu exemple ya vi ya biso moko batu na sena mokili, nenge ba mama babatila kabiso, aboti yo, azala ba moyen ezala ezala te mama ko bunda akokota ba mimbongo akosala ba mimbongo akosala bilanga pona mwana alia mwana kende classe quel que soit ba condition le mama lembaka te parce que azana ba million to na ba million te mama tikali mama mama azana nature wana instinct ya ba mama oya ngweza la kake quel que soit comment il y a bimisa kanzela tala différence à gérance ya mama na papa na ndako okomoma na mama papa na ba pesi mbongo lelo lobi ya kosila me ya mama etikali. Me bokolia kaka na oya mama na ezaki boke.
Alors kasi soki to landeli na ebite soki yonde mtuzali fondateur. Ezali yonde fondateur ya parti na yo?
Oui, ezali ngai fondateur ya parti.
Alors nini yo fondateur ya parti oza mobali o lingi yo pesa nde ba mama pouvoir. Est-ce que linkoloba mwasi na yonde oza la sima ya parti wana ou bien oza pre ke soki lelo ozali te parti wana koi kokoba na ba mama, mama moko moko mokambi na yango?
Ah, est-ce que nous pena parce que parti oyo ezaka ngai koya pona ko concevoir yango nzambe apesi makanisiona na bolingwazana na ngona Congo alobi tolongo la Congo na place ya kaka oyo yango alobi kende sala parti oyo me parti za ya basi et pas na biso na partenaire DUI eza na culte ya personnalité te makamwane za pa na biso te eza parti ya te papa zalite mwana koti te eza parti ya ba mama. Soki ma mama, me mama ezate parce que mwasi epa na ngai ke yo zalaka mama na kati na dewi. Lokwa tozali wana mama ti lelo azata na position moko te, azaka lokwa ba mama yonso, akaza kosalisa lokwa ba mama yonso. Secrétaire général azali aza mwasi, et secrétaire général adjointe bazali, baza basi. Donc na kati wana eza parti ya famille te, et jamais kozala ya famille. Eza parti ya ba mama. Idéologie wana eko continue pour des générations. Etika la biso ba Kongo toza la pa mboka liboso o ba bandaki na parti politique ya ba mama. Eza plus concept moko to vani nango ekende pona liboso pona libela ke ezonga sima. Toza na epa na biso toza na ba culte ya personnalité te balande la papa moko président ba te makamone ze pa na biso te.
Monsieur Ngila Enoch Potondi Obotondi.
Merci mingi.
Matin de midi, on a Marie Soumonga pour la vie solo et on a Enoch Ngila et a parti UDI. Na sango ya mokili ya lelo to lobaki bavandi ba goma ba sepeli sima na bosakolami lobiloleki ya bolongolami ya mokano ya komikotisaka na ndako tope couvre-feu na engumba mokonzi ya Nord Kivu, Tolandaki Awa, Sango, Uto, Goma. Lokola pe na Sud Kivu, Bakeni Mibeko, Bapesi, Mokambi ya Etuka, Eyemi. Kolomi bale poite a Longola na Ebonga, Mokambi, tope chef ya division ya Bokolongono Oyo. Bakeni Mibeko bazali kofunda na Kozwaka, Motuka ya Letape, Koboya, Komi, Kitisa, Liboso na Etumbu apesami. Bongo na Beni, Tolandaki Ete, Bilenge, Basi, Te, Mibali, Mingi, Bapesami, Mosala, Pona Kobimisama, na Bobola, na Nzela ya Fonds Social, ya Ekolo Congo Démocratique, na Projet Bengami STP2. Topesi Bongo Matondo, Mingi, na Marius Mungo, ya Songibiso, na Sango, Topesi Pe Matondo, na Nick Ivanov, na Fatuma Kalala Alimasi, Topesi Ye, Mapamboli, Mingi, Mokola Lolo, Izali Mokola, Yambota Manaye, Pe Topesi Pe, merci na Bino Banso, Bolanda Kibiso, Toko Dana Yesusu, na 20h30, pour na Sango, ya Mokili, ya Lolo, édition abisso ya mi balé ngai kombo na ngai edi isango.